Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Why Greatness Cannot Be Planned, The Myth of the Objective adalah buku non-fiksi tentang inovasi, kreativitas, kecerdasan buatan, dan cara manusia mencari terobosan. Ditulis oleh peneliti AI Kenneth O. Stanley dan Joel Lehman, buku ini menentang asumsi umum bahwa tujuan yang jelas selalu menjadi cara terbaik untuk mencapai hasil besar. Menurut penulis, tujuan yang kaku memang berguna saat jalannya sudah diketahui, tetapi dapat menghambat penemuan ketika masalahnya benar-benar baru dan rutenya belum terlihat. Buku ini menjelaskan gagasan tersebut melalui riset algoritma, eksperimen evolusi digital, dan contoh dari perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Inti pendekatannya adalah pencarian kebaruan, yaitu mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah dicoba, alih-alih hanya mengejar ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Tujuannya bukan menolak perencanaan dalam semua keadaan, melainkan menunjukkan batas objektif saat orang berhadapan dengan ruang kemungkinan yang luas dan belum dipetakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, paradoks objektif. Ketika mengejar sasaran justru menutup jalan menuju sasaran, gagasan utama buku ini adalah paradoks objektif. Dalam persoalan yang jalurnya sudah jelas, objektif membantu memilih tindakan yang efisien. Misalnya, bila seseorang ingin mempercepat proses yang telah dipahami, ukuran seperti waktu, biaya, atau jumlah kesalahan dapat menjadi panduan yang masuk akal. Stanley dan Lehman berpendapat bahwa logika ini gagal untuk ambisi yang sangat baru, seperti menciptakan teknologi yang belum ada atau menemukan pendekatan ilmiah yang belum dikenal. Kesulitannya bukan sekadar belum bekerja cukup keras, melainkan belum mengetahui langkah-langkah perantara yang diperlukan. Ketika sebuah sistem hanya diberi nilai berdasarkan kedekatannya dengan hasil akhir, ia cenderung mengabaikan percobaan yang tampak menyimpang. Padahal, percobaan itu mungkin membuka kemampuan baru yang kelak menjadi penting. Dalam eksperimen robot, perilaku yang tampak tidak berkaitan dengan berjalan, seperti gerakan berosilasi, dapat menjadi landasan bagi pola gerak yang efektif. Jika sistem dihukum karena belum langsung berjalan lebih jauh, ia mungkin tidak pernah menemukan landasan tersebut. Karena itu, paradoksnya bukan bahwa semua tujuan buruk, melainkan bahwa tujuan yang terlalu spesifik dapat menciptakan titik buta. Buku ini meminta pembaca membedakan masalah optimasi yang rutenya diketahui dari masalah penemuan yang rutenya sendiri harus ditemukan. Kedua, batu pijakan sebagai ukuran kemajuan dalam wilayah yang belum dipetakan, untuk mengganti fokus tunggal pada tujuan akhir, buku ini memakai konsep batu pijakan. Batu pijakan adalah hasil antara yang menarik, baru atau membuka kemungkinan lanjutan, walaupun belum tampak sebagai jawaban bagi ambisi awal. Metaforanya seperti menyeberangi danau berkabut. Seseorang hanya dapat melihat beberapa batu di dekat kakinya, bukan seluruh rute sampai ke seberang. Ia harus memilih langkah berikutnya berdasarkan apa yang dapat dijangkau dan apa yang mungkin membuka langkah selanjutnya. Konsep ini menjelaskan mengapa banyak inovasi besar sulit direncanakan secara lurus. Komponen, metode, atau pengetahuan yang akhirnya menjadi penting seringkali mula-mula dikembangkan untuk kebutuhan lain. Nilainya baru terlihat setelah digabungkan dengan penemuan berikutnya. Karena hubungan itu belum dapat diketahui sejak awal, menilai setiap proyek semata-mata dari kedekatannya dengan produk akhir berisiko menyingkirkan bahan baku inovasi. Bagi Stanley dan Lehman, pertanyaan yang lebih berguna bukan selalu seberapa dekat kita dengan tujuan, melainkan kemungkinan baru apa yang dibuka oleh hasil ini. Batu pijakan yang baik memungkinkan eksperimen berikutnya dapat dipakai ulang oleh orang lain atau memperluas ruang tindakan yang tersedia. Kerangka ini tidak menjanjikan bahwa setiap penjelajahan menghasilkan terobosan. Namun, ia menawarkan alasan mengapa eksperimen yang semula terlihat tidak berguna kadang merupakan bagian penting dari proses penemuan. Ketiga, pencarian kebaruan, alternatif algoritmis terhadap optimasi langsung, landasan teknis buku ini adalah novelty search atau pencarian kebaruan. Dalam pendekatan ini, sistem tidak terutama diberi imbalan karena semakin dekat pada target yang sudah didefinisikan. Sistem didorong untuk menghasilkan perilaku yang berbeda dari perilaku yang telah ditemukan sebelumnya. Perbedaan itu diukur dalam ruang perilaku yang relevan, sehingga yang dicari bukan sekadar variasi acak, melainkan cara baru untuk bertindak atau menghasilkan keluaran. Penulis menggunakan riset kecerdasan buatan untuk menunjukkan masalah optimasi langsung dalam ruang pencarian yang rumit. Suatu sistem dapat berulang kali memilih strategi yang tampak mendekat ke sasaran menurut ukuran yang tersedia, tetapi sebenarnya membawa sistem ke jalan buntu. Ini serupa dengan agen yang terus menabrak bagian dinding yang tampak paling dekat dengan tujuan dalam sebuah labirin. Pencarian kebaruan mendorong agen meninggalkan pola yang sudah dicoba, sehingga ia lebih mungkin menjelajahi koridor lain dan menemukan struktur masalah yang sebelumnya tersembunyi. Novelty search bukan klaim bahwa kebaruan selalu lebih baik daripada evaluasi kinerja. Kekuatan pendekatan ini terutama muncul ketika definisi sukses belum cukup kaya untuk menangkap langkah-langkah penting menuju solusi. Dengan menunda penilaian akhir dan memberi ruang pada perilaku yang belum biasa, pencarian kebaruan dapat menghasilkan kumpulan kemungkinan yang lebih beragam. Dari kumpulan itulah, beberapa hasil dapat berfungsi sebagai batu pijakan bagi penemuan yang lebih terarah di tahap berikutnya. Keempat, Peak Breeder menunjukkan bagaimana kreasi kolektif berkembang tanpa gambar target. Peak Breeder adalah salah satu contoh paling dikenal dalam buku ini. Platform tersebut memungkinkan pengguna mengembangkan gambar secara bertahap dari bentuk-bentuk sederhana. Pengguna memilih variasi visual yang mereka anggap menarik, lalu variasi itu menjadi titik awal bagi pengembangan berikutnya. Yang penting, prosesnya tidak mengharuskan pengguna memulai dengan target gambar yang sama dan menilai setiap hasil berdasarkan kemiripannya dengan target tersebut. Contoh ini dipakai untuk menerangkan sifat kumulatif dari batu pijakan. Satu pengguna mungkin memilih gambar karena pola atau bentuknya menarik, tanpa maksud membuat objek tertentu. Pengguna lain kemudian dapat mengambil gambar itu dan mengembangkannya ke arah berbeda. Hasil akhir yang kompleks dapat bergantung pada rangkaian pilihan terdahulu yang, bila dilihat satu persatu, tidak akan tampak sebagai rute yang logis menuju hasil tersebut. Pelajaran dari Peak Breeder bukan bahwa kreativitas selalu harus acak atau tanpa batas. Justru prosesnya tetap memiliki seleksi, karena pengguna memilih hasil yang dianggap menarik. Perbedaannya terletak pada kriteria seleksi. Kriteria itu berorientasi pada potensi dan kebaruan lokal, bukan pada kesetiaan terhadap satu rancangan akhir. Buku ini menggunakan kasus tersebut untuk menantang anggapan bahwa penciptaan terbaik selalu berawal dari spesifikasi lengkap. Dalam domain kreatif yang kompleks, spesifikasi semacam itu dapat membatasi variasi yang justru diperlukan agar bentuk baru muncul. Terakhir, implikasi bagi evolusi, penelitian ilmiah, dan sistem penilaian inovasi Stanley dan Lehman memperluas argumen mereka ke evolusi biologis dan budaya penelitian. Evolusi tidak bekerja dengan membayangkan organisme ideal di masa depan, lalu mengarahkan setiap perubahan menuju cetak biru itu. Variasi muncul, sementara kemampuan untuk bertahan hidup dan bereproduksi bertindak sebagai batas dasar. Dalam pandangan buku ini, proses tersebut lebih dekat pada penjelajahan terbuka yang disaring oleh kendala, daripada optimasi menuju bentuk kehidupan tertinggi yang telah ditentukan. Implikasinya bagi ilmu pengetahuan cukup tajam. Sistem pendanaan, publikasi, dan evaluasi sering meminta peneliti menjelaskan manfaat akhir, peningkatan tolok ukur, atau hasil yang terukur sejak awal. Tuntutan itu wajar untuk akuntabilitas, tetapi dapat merugikan penelitian yang menawarkan metode baru namun belum mengungguli pendekatan mapan. Sebuah gagasan mungkin belum menang pada benchmark saat ini, tetapi dapat menyediakan bahasa, alat, atau teknik yang memungkinkan kemajuan di masa depan. Buku ini tidak menyarankan agar lembaga menghapus semua standar atau membiayai setiap ide tanpa seleksi. Poinnya adalah bahwa penilaian inovasi perlu memisahkan dua fungsi, yaitu mengejar kinerja pada masalah yang sudah dipahami dan memelihara eksplorasi pada masalah yang belum dipahami. Organisasi yang hanya menghargai hasil langsung cenderung mengoptimalkan yang sudah ada. Untuk menemukan arah baru, mereka juga memerlukan ruang bagi eksperimen berisiko, hasil ganjil, dan jalur yang belum memiliki pembenaran praktis yang lengkap. Kesimpulannya, Why Greatness Cannot Be Planned paling relevan bagi peneliti, perancang produk, wirausahawan, seniman, pemimpin organisasi, dan siapapun yang bekerja pada masalah dengan jawaban yang belum jelas. Pembaca yang terbiasa dengan target indikator kinerja dan rencana bertahap akan mendapat manfaat intelektual dari pembedaan penting yang dibuat buku ini, yaitu antara mengoptimalkan proses yang telah dipahami dan menemukan jalur dalam wilayah yang belum dipahami. Pembedaan itu membantu menjelaskan mengapa disiplin, perencanaan, dan metrik tetap berguna, tetapi tidak selalu cukup untuk menghasilkan hal yang sungguh baru. Manfaat praktis buku ini terletak pada cara menilai eksperimen. Alih-alih segera bertanya apakah sebuah percobaan mencapai target akhir, pembaca diajak melihat apakah percobaan itu menghasilkan kemampuan, pertanyaan, atau pilihan baru. Sikap tersebut dapat memperbaiki cara tim mengelola proyek eksploratif, portofolio riset, dan kegagalan awal.
Namun,
buku ini juga menuntut penilaian konteks, karena kegiatan yang membutuhkan kepastian, keselamatan, atau kepatuhan tetap memerlukan objektif yang tegas. dibanding banyak buku kreativitas yang mengandalkan nasihat umum untuk berpikir terbuka atau berani gagal. Karya Stanley dan Lehman menonjol karena berangkat dari riset pencarian algoritmis dan evolusi. Mereka menawarkan mekanisme yang spesifik, yaitu batu pijakan dan pencarian kebaruan, untuk menerangkan mengapa jalur tidak langsung sering diperlukan. Hasilnya adalah kritik yang terarah terhadap pemujaan tujuan, bukan penolakan sederhana terhadap tujuan itu sendiri. Jika Anda ingin mendukung Kenneth O. Stanley, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.